Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u Briselu prisustvuje sastanku zvaničnika Balkana. 10 godina nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, građani Bosne i Hercegovine malo znaju o procesu evropskih integracija.
Jako malo o tome šta je to Evropska unija, dokle je Bosna i Hercegovina stigla u tom procesu i šta to će se desiti kad mi uđemo u tu Evropsku uniju.
Bivši komandant 5. korpusa armije BiH Atif Dudaković izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv za zločine počinjene u Ukrajini, za što ga tereti BiH tužilaštvo. Ministrica prometa i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović u Beogradu sa ministrom transporta Turske Mehmetom Turhanom potpisala ugovor za projektiranje i izgradnju dionica autoceste Beograd-Sarajevo.
Izgradnjom inače ovog autoputa Bosna i Hercegovina će, dakle, pre sve moći da izađe na koridor 10 i na koridor 11 koji Srbija radi, a s druge strane Srbija će moći da koristi koridor 5C.
NATO raspravlja o transformaciji sigurnosnih snaga Kosova. Evropska unija postigla dogovor o zabrani upotrebe plastike. Sukob Amerike i Kine na sastanku Svjetske trgovinske organizacije. Diplomatska komunikacija Brisela, meta hakera. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 2 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić danas u Briselu prisustvuje sastanku zvaničnika Balkana. Istovremeno 10 godina nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, građani Bosne i Hercegovine malo znaju o procesu evropskih integracija, a uprkos tome što je dosta vremena prošlo, Bosna i Hercegovina je još daleko od efektivne primjene tog sporazuma. Ovo je rečeno na panelu u Mostaru, a pratio Mirsad Behram.
Projekat kojeg finansira Evropska unija, a koji uključuje 14 partnera iz 11 zemalja regiona i Turske, ima za cilj rad sa građanima te sa mladima kako bi ih se educiralo o procesu evropskih integracija, kaže direktorica Mostarskog ureda Agencije lokalne demokratije Dženana Dedić.
Generalno građani znaju jako malo. Jako malo o tome šta je to Evropska unija, dokle je Bosna i Hercegovina stigla u tom procesu i šta to će se desiti kad mi uđemo u tu Evropsku uniju. Znači, prvo ih trebamo opremiti tim znanjem, a onda da im ukazati na to da je jako bitno da oni učestvuju u svemu tome.
Svima su puna usta evropeizacije, ali je riječ o procesu koji se malo razumije, a o kojem je potrebno mnogo govoriti, naglašava viši asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Ana Mari Bošnjak.
Iz razloga što se ne događa samo na nacionalnoj razini, nije to samo neka elitistička politika koja se tiče svakodnevnih političkih aktera, on je zapravo puno više od toga. O njemu mogu višestruke koristi uživati i lokalno samouprava i civilno društvo, pa i na kraju mi kao dionici takvih procesa.
A kada je riječ o evropskim integracijama, profesor Edin Rizvanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru podsjeća da je prošlo više od 10 godina od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali je BiH još daleko od efektivne primjene tog sporazuma, a nisu niti iskorišteni instrumenti koji stoje na raspolaganju.
Očiti nedostatak političke volje, jer upravo ovaj institucionalni dio je najbolniji. Dakle, ono što se dešava u društvu, u državi svi ovih zadnjih godina, to se reflektira i na integracijski proces.
Na panelu u Mostaru čulo se i da kantoni imaju ključnu ulogu u procesima evropskih integracija, posebno nakon donošenja mehanizma koordinacije i definiranja uloge svih nivoa vlasti. Panel je početak projekta pod nazivom Mladi Balkana za Evropu. Međutim, na današnjem skupu nije učestvovao niko od predstavnika organizacija koje okupljaju mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Odlukom Centralne izborne komisije da se kod popunjavanja Doma naroda parlamenta Federacije koristi popis stanovništva BiH iz 2013. i princip da se iz svakog kantona bira jedan predstavnik svakog konstitutivnog naroda, ukoliko je izabran u kantonalnu skupštinu, nezadovoljni su gotovo svim političkim partijama. SDA, SDP, Demokratska fronta i Naša stranka su već najavili apelaciju Ustavnom sudu. Odluku su pozdravili predstavnici Međunarodne zajednice u BiH. Marija Arnautović ima detalje.
Za stranke koje su najavile apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, odluka Centralne izborne komisije, odnosno podzakonski akt kojim se omogućava popunjavanje Doma naroda Federacije, sporan je jer je, kako navode, njime prekršen Ustav Federacije, u kojem se navodi da će se sve do implementiranja aneksa 7, a to je povratak svako na svoje, primjenjivati popis stanovništva iz 1991. godine. Damir Kapidžić, docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kaže da je osnovni problem upravo u neprovođenju aneksa 7, jer je etnička slika Bosne i Hercegovine bitno promijenjena.
Ne radi se o tome da je sada brojčano nekog naroda ima više u Domu naroda ili manje, to je normirano 17 iz svakog od 3 konstitutivna naroda plus 7 iz ostalih. Nego samo je pitanje gdje se oni nalaze. I tu se mijenja ta etnička slika države tako što nije više dovoljno raznolika.
U čemu se tačno razlikuje primjena popisa iz 91. i onog posljednjeg iz 2013. godine? Naprimjer, prema prijedlogu raspodjele mandata na osnovu popisa iz 91. godine, Zeniško-Dobojski kanton dao bi 8 delegata. Prema novoj odluci CIK-a iz ovog kantona dolazit će 6 delegata. Umjesto 2 iz reda hrvatskog i 2 iz reda srpskog naroda iz tog kantona, CIK je odlučio da taj kanton delegira po jednog Srbina i jednog Hrvata. Drugo mjesto u klubu Hrvata koje je pripadalo tom kantonu dodijeljeno je zapadno-hercegovačkom, pa će tako ovaj kanton umjesto ranije predviđena 2 dobiti 3 mjesta u klubu Hrvata. Šta to konkretno znači, odgovara Damir Kapidžić.
Da će ti predstavnici prvenstveno dolaziti iz stranaka koje su etnonacionalne stranke. To će više biti predstavnika, vjerovatno, sad nemam tačnu sliku toga jer nema ni imena tih kandidata, da će vjerovatno biti više predstavnika iz SDA, iz HDZ-a, iz SNSD-a, koje su onda tu postavljaju zapravo kao stranke koje mogu da koče ili da vam utječu na stvaranje određenih politika.
Odlukom Centralne izborne komisije nezadovoljen je i HDZ, koji bi matematički mogao imati 12 delegata u Domu naroda Federacije, što je dvotrećinska većina koja odlučuje o vitalnom nacionalnom interesu. Oni su nezadovoljni principom prema kojem se iz svakog kantona bira minimalno po jedan predstavnik svakog konstitutivnog naroda. Upravo je Borjana Krišto iz ove stranke prije skoro godinu podnijela apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojem je tražila ocjenu ustavnosti ovakvog načina delegiranja u Dom naroda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministrica prometa i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović je u Beogradu sa ministrom transporta Turske Mehmedom Turhanom potpisala ugovor za projektiranje i izgradnju dionica autoceste Beograd-Sarajevo. Ovo je prva autocesta koja će direktno povezivati Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Slušamo Milada Obradovića.
Ministrica prometa i infrastrukture u Vladi Republike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je kako je ovo prva autocesta koja će direktno povezivati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Navela je da od velikog značaja i za povezivanje u regiji.
Izgradnjom inače ovog autoputa Bosna i Hercegovina će, dakle, pre sve moći da izađe na koridor 10 i na koridor 11 koji Srbija radi, a s druge strane Srbija će moći da koristi koridor 5C koji također se gradi između Mađarske, Hrvatske i Bosne. Dakle, svaka vrsta povezivanja je veoma značajna. Nema malih i velikih puteva, nema malih i velikih pruga. Značajno je za razvoj i za pre svega bolje životni standard.
I ministar transporta Turske, Mehmet Turhan, ukazuje na značaj izgradnje autoceste Sarajevo-Beograd.
Karajolo Altjep proželjeri, projekti koji će biti realizovani u oblasti infrastrukture, nisu bitni samo za ovu zemlju, bitni su i za ceo region, bilo oni će doprineti razvoju i mnogih sektora turizma i ostalih sektora u zemlji.
Na području Srbije autocesta će se graditi u dvije trase. Radi se o dionicama Sremska Rača Kuzmin u dužini od 17 km i Požega Užice Kotroman dužine oko 60 km. Vrijednost izgradnje obje dionice je oko 1 milijardu eura. Naredne godine očekuje se i potpisivanje financijskog ugovora, a početak radova najavljen je za 2020. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Republike Srpske planira da se u 2019. zaduži za 591 milion maraka na domaćem i stranom tržištu kapitala. Predlog odluka o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju razmatraće Skupština na posebnoj sjednici u petak. Istovremeno analitičari ističu da su ova zaduženja netransparentna transparentna i nepovoljna. Koljko Veselinović.
Republika Srpska je dobila novu vladu koja nastavlja stopama stare, planirajući zaduženje u 2019. godini od 591 milion maraka. Od tog iznosa dugoročnim kreditima i obveznicama predviđeno je zaduženje od 371 milion, a oko 220 miliona emisijom trezorskih zapisa. Na šta će tačno potrošiti ovoliki novac nije poznato, što posebno zabrinjava, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
I to će očigledno biti potrebno, kako oni kažu, za potrebe budžeta, a tačno zašto će taj novac ići, to nećemo saznati dok god ne izađu jasno definisani planovi trošenja tih sredstava kojih danas nema.
Planirana kamatna stopa za zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora i emisijom obveznica na domaćem tržištu iznosi maksimalno do 5% godišnje, dok je maksimalna planirana kamata za zaduženje obveznicama na ino tržištu do 6% godišnje. Ekonomista Jelena Trivić, poslanik PDPA u Entitetskoj skupštini, kaže da su tolike kamate neprihvatljive i da je nevjerovatno da se nova vlast uopšte upušta u tako nešto.
Kamatna stopa od 6,5% kada je garant vraćanja sredstava država je zaista visoka jer danas su kamatne stope za fizička lica dosta niže. U svijetu je normalno da je referentna kamatna stopa ona koju dobije recimo Njemačka ili SAD ili ne znam bilo ko na međunarodnom financijskom tržištu, ona je obično 0,5%, ne prelazi taj iznos.
Prijedlog odluka o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju za 2019. godinu razmatraće poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici zakazanoj za petak 21. decembra, kada će raspravljati i o budžetu za 2019. godinu. Treba napomenuti da još prošle godine stara vlada uz pomoć skupštinske većine usvojila izmjene zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, čime je razvlastila parlament da odluči o pojedinačnim zaduženjima, tako da skupština sada daje samo saglasnost za okvirni iznos zaduženja bez mogućnosti kontrole i praćenja utroška sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Za više od 4 decenije postojanja Tuzlanski univerzitet prolazi kroz krizni period.
Mi nikada nismo donijeli strategiju visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i zato sad imamo jedan haos u visokom obrazovanju.
Glavna urednica portala tačno.net iz Mostara Štefica Galić, dobitnica jedne od najprestižnijih novinarskih nagrada u Njemačkoj, nagrade za slobodu govora u 2018.
Posle toliko jada kojeg sam vidjela ovdje, da vas neko svana nagradu i prepozna vaš rad, to mi je nevjerovatno.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Hakeri su godinama imali pristup komunikaciji diplomata Evropske unije skidajući bilješke koje su otkrile zabrinutost zbog administracije Donalda Trumpa, borbe s Kinom i Rusijom te rizik da Iran oživi svoj nuklearni program, prenio je jučer New York Times. Sigurnosna kompanija je Area 1 dostavila je listu preko 1100 diplomatskih bilješki nakon što je otkriven propust, bilježi Biljana Jovićević.
Jedan stručnjak je New York Timesu rekao da su metode korištene u godišnje akcije hakiranja evropske diplomatske komunikacije slične onima koje je ranije koristila kineska vojska. Istražitelji Area 1 kompanije za cyber bezbjednost koja je otkrila hakiranje vjeruju da su hakeri radili za kinesku narodnu oslobodilačku armiju. Presretnute poruke poznate kao diplomatski kabel, među ostalim su otkrile da su diplomate opisale susret američkog i ruskog predsjednika u Helsinkiju 16. jula kao uspjeh makar za Putina. Evropske diplomate su također opisale napore Bijele kuće da se angažuje na takozvanoj kontroli štete nakon što je Trump izašao izvan zadanih okvira na zajedničkoj preskonferenciji sa Vladimirom Putinom. Trump se izgleda bio saglasio da dozvoli Rusima da ispitaju bivše američke diplomate u zamjenu za američko ispitivanje Rusa koje je optužio specijalni zastupnik za rusku istragu Robert Mueller. Prema dokumentu koji datira na 20. juli koji opisuje njihovu privatnu komunikaciju, zvaničnici Bijele kuće su uvjeravali Evropljane da će saglasnost Trumpa biti ukinuta da bi se spriječilo ispitivanje Amerikanaca. Druga poruka je otkrila detalje privatnog sastanka između predsjednika Xi Jinpinga i evropskih zvaničnika koji se održao ranije ove godine. Citiraju se sjeve riječi koji je poručio da se Kina neće pokoriti zastrašivanju Vašingtona čak i ako trgovinski rat nanese štetu svima. Iako cijela operacija podsjeća na Wikileaks akciju iz 2010. ili rusko hakiranje Demokratskog nacionalnog komiteta uoči predsjedničkih izbora 2016. sajber napad na diplomatski kabel Evropske unije nije bio usmjeren na dobijanje podataka radi objavljivanja. To je bila stvar čiste kontrašpionaže, kažu stručnjaci.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je danas potpisan sporazum o saradnji između Sarajevskog univerziteta, službe za zapošljavanje, privredne komore te udruženja poslodavaca. Njime se stvaraju preduslovi da univerzitet kreira nove studijske programe, naročito prema privredi i javnom sektoru, te na taj način omogući studentima da nakon završenog školovanja što manje vremena provedu na birou, pratila Dragana Erjevec.
Prema podacima službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, najtraženiji poslovi su i dalje oni u IT sektoru, a među deficitarnim zanimanjima su konobari i kuhari. Kako kaže Muhamed Bektu, na tržištu su najtraženiji oni radnici koji hoće pošteno da rade.
Sve je deficitarno, kvalitetan radnik treba, koji je spreman da uči i da radi. 90% ljudi svi znamo ovdje da radi posao ono što nije završio, znači neformalno obrazovanje, formalno 10% radi gdje je specifični inženjeri, ljekari, to ono što se radi, a ono što se bolji, daj da radiš ono u čemu su najbolji.
VD direktora službe za zapošljavanje kantona Sarajeva Muhamed Bekto smatra da obrazovanje u kantonu Sarajevo ne prati potrebe tržišta, odnosno potrebe poslodavaca, te da je to osnovni razlog zašto broj nezaposlenih osoba prelazi više od 62.000.
Sama brojka od 62.534 osoba pokazuje da to obrazovni sistem mora uskladiti pod hitno, jer imamo ljude koji završe školu, nemaju se gdje zaposliti. Imamo i ustanove, osnovne i srednje škole i fakultete koji moraju proizvoditi kadar koji je potreban tržištu rada. A mi kao služba moramo da posredujemo, ali ne možemo posredovati ono što nema zanimanje poslodavaca za trenutno kvalifikacije koje su na evidenciji nezaposleni.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj ističe da su se usvajanjem novog zakona o visokom obrazovanju stvorili mnogo bolji uslovi za konkretniju saradnju između fakulteta i poslodavaca, i to na način da univerzitet osigura sticanje praktičnih znanja i vještina svojih studenata, a tržištu ponudi kvalitetnije kadrove.
Potpisivanje ovog sporazuma stvaraju se preduvjeti da Univerzitet u Sarajevu, kreirajući svoje studijske programe, organizirajući nastavu na nekim novim studijskim programima, malo više senzibiliteta ima prema privredi, javnom sektoru, a to je istovremeno i prilika da naši svršeni studenti manje čekaju na birovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Univerzitet u Tuzli obilježio je 42 godine postojanja. Nakon više od 4 decenije ova visokoškolska ustanova prolazi krizni period zbog drastičnog smanjenja broja upisanih brucoša u ovoj akademskoj godini, informiše Maja Nikolić.
Jasmina Kavgić s Ekonomskog fakulteta s prosjekom 10.0 ima ambiciju nastaviti svoj akademski put na Univerzitetu u Tuzli i ostati u Bosni i Hercegovini.
Vidim se kao doktor nauka, vidim se kao financijski stručnjak, pa eto, nadam se da će se moje ciljeve ostvariti.
Univerzitet u Tuzli u posljednje 3 godine ipak bilježi drastičan pad upisanih studenata. U akademskoj 2015. i 2016. godini upisano je njih više od 3000, a ove godine 1410. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.
To je problem sa kojim se suočavaju ne samo Univerzitet u Tuzli, nego i univerziteti Bosni i Hercegovini i u regiji. Pored migracija stanovništva kojima smo svjedoci, sve manje djece se rađa.
Razlog pada ugleda Univerziteta u Tuzli je, kaže univerzitetski profesor Sabit Zekan, nepostojanje dugoročne upisne i znanstvene strategije, bitka za fotelje te politički utjecaj.
Mi nikada nismo donijeli strategiju visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i zato sad imamo jedan haos u visokom obrazovanju. Jako mnogo je novih univerziteta na Tuzlanskom kantonu. Naš univerzitet je jedini u regionu, pa i šire, koji nema ni jedan naučno-istraživački institut.
U posljednje vrijeme sve su češća oglašavanja sindikalnih predstavnika koji ističu da je Univerzitet u Tuzli u ozbiljnim financijskim problemima, te da su čak i plaće uposlenicima proteklog mjeseca bile upitne. Predsjednik sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona Samir Nurić.
Zaposlenici Univerziteta u Tuzli su zaprepašteni činjenicom da je bila dovedena u pitanje isplata plata za novembar i decembar tekuće godine. I to je bila kap koja je prelila čašu. Zatim mi smo bez ikakvih aktivnosti na zapošljavanju novih asistenata. Jednostavno mi nemamo asistenata. Nemamo nikakvih promotivnih aktivnosti na predstavljanju studijskih programa.
Treba naglasiti i činjenicu da pored Univerziteta u Tuzli u ovom gradu djeluje još 10 privatnih fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sindikati uposlenika koji primaju plate iz budžeta Srednjobosanskog kantona nezadovoljni su prijedlogom budžeta za iduću godinu, te optužuju kantonalnu vladu da je planirala minimalno povećanje plata i da ono nije usklađeno sa rastom troškova života. S druge strane, iz vlade tvrdi da su zahtjevi državnih službenika nerealni, te da većina budžeta ide upravo za plate budžetskih korisnika. Marija Augustinović.
Za više od 5300 uposlenih u javnoj upravi, prosvjeti, pravosuđu i policiji Srednjobosanskog kantona neprihvatljiv je prijedlog budžeta za iduću godinu, kojim je vlada predvidjela povećanje osnovica za obračun plaća sa 265 na 270 konvertibilnih maraka. Predsjednici Nezavisnog sindikata osnovnog obrazovanja Muhamed Pajić i sindikata uposlenika MUP-a Dragan Škulj.
Plaća nastavnika bez u osnovnoj školi je 956 maraka. Ako neko radi jedan tako odgovoran posao i nije dobacio ni do 1000 maraka, onda o čemu mi onda govorimo?
Pa mi smo juče pregovaračkom timu vlade rekli da je to osnovica za obračun plaće 275 maraka. Ukoliko ne dođe do toga, imat će nezadovoljstvo svih budžetskih korisnika na području SBK i mislim da ćemo ići sa protestima i sa drugim sredstvima koje su raspolaganje.
Prijedlog budžeta Srednjobosanskog kantona za iduću godinu iznosi nešto više od 236 miliona maraka, a u kantonalnoj vladi tvrde da najveći dio, oko 126 miliona, odlazi na plaće budžetskih korisnika. Ministar financija Zoran Marković smatra da su zahtjevi sindikata nerealni.
Ili sad da mi srežemo sve ostale naše potrebe, znači onda ćete vi doći pitati jedan budžet razvojni, ja ću reći nije razvojni jer sve ide u plaće.
Skupština Srednjobosanskog kantona izjasnit će se u petak o prijedlogu budžeta za iduću godinu, a predstavnici sindikata zatražili su danas od zastupnika da ulože amandmane i tako osiguraju značajnije povećanje plaća. Na pitanje novinara smatraju li moralnim tražiti povećanje plaća u jednom od najsiromašnijih kantona u federaciji, odgovorila je Refija Kulašin, predsjednica sindikata organa uprave.
Mi smatramo da je moralno da tražimo povećanje plaća zato što to pitanje o moralnosti niko ne postavlja drugima koji svake godine pa i ove godine povećavaju osnovicu za plaću. Pitajte federaciju, evo prvo pitajte federaciju, pa pitajte i sve općine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Vlada Brčkog distrikta u saradnji sa Brčanskim zavodom za zapošljavanje već 5 godina provodi program samozapošljavanja. Ove godine obuku će proći 122 polaznika. Zoran Matkić ima detalje.
Za program samozapošljavanja ove godine prijavljena su 122 polaznika. Amra Abadžić, predstojnica pododjela za gospodarski razvitak u Brčanskoj vladi, kaže da su ove godine za te svrhe iz proračuna izdvojili 500 tisuća maraka, od čega
450 hiljada je za one koji počinju biznis, a 50 hiljada je za one koji su registrovali biznis. S tim da imamo nešto dodatnih sredstava, 77 hiljada od Zavoda za zapošljavanje, ali oni isti, pod istim uslovima iste kriterije imaju kao i mi, pa će i oni, evo, dodatno ćemo moći posticati i njih.
Među polaznicima obuke je i Brčanka Vesna Katić.
Imam neka dva predloga za biznis plan. Išlo bi u dva smjera, reciklaža plastike ili možda neki dio kao hostel.
Vesna ističe da dodijeljena sredstva neće biti dovoljna.
Treba će dosta za opremu, ali zavisi u kojem ćemo obim ući. Možda za početak neku manju opremu pa razraditi plan za ostalo.
Program samozapošljavanja na brčanskom području provodi se već 5 godina. Ove godine potiču se programi proizvodnje i usluga, a biznis programi trgovine i ugostiteljstva su isključeni. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Glavna urednica portala tačno.net iz Mostara, Štefica Galić, dobitnica je jedne od najprestižnijih novinarskih nagrada u Njemačkoj, nagrade za slobodu govora u ovoj godini. Evo što u intervju sa Selmom Boračić-Mršo o nagradi kaže za naš radio ova novinarka i aktivistica za ljudska prava.
Koliko vam znači što je nagrada baš za slobodu govora?
Posle toliko jada kojeg sam vidjela ovdje da vas neko svana nagradu i prepozna vaš rad, to mi je nevjerovatno. Pa jako mi je bitno zato što me na neki način potvrdila u ovom svemu što radim, da je to ispravno i ono što je najvažnije je da je ta nagrada došla iz Njemačke, što je mjera stvari bar za ovaj dio svijeta iz kojeg ja dolazim, gdje im je Njemačka sve. puno mi znači, pogotovo zato što je za slobodu govora i slobodu štampe, dakle, onaj posao koji radim.
Zbog borbe protiv nacionalizma i šovinizma, te djelovanja tokom rata kada ste vi i vaš suprug Nedeljko Neđo Galić, kojem je posthumno dodijeljena nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost, rizikujući svakodnevno vlastite živote, spašavali svoje sugrađane da ne budu odvedeni u logore. Više puta ste verbalno i fizički napadnuti. Kolika je cijena istine i zbog čega niste odustali od svoje borbe?
Posle sveg jada koje smo mi preživjeli od 90-ih pa do 2001. godine, posle progona naših komšija, posle napada bezbroj na nas, ostali smo potpuno bez egzistencije. Doživjeli smo jednu takvu izolaciju, jedan takav progon i jednu takvu, niko s nama nije komunicirao. Kad je Neđo dobio nagradu za građansku hrabrost, kad sam ja progovorila tu našu životnu priču, kad je sve skočilo na noge protiv toga, od Hrvatske do zapadno-hercegovačkih, ne znam, bojovnika i raznih udruga. Oni su, dakle, uporno utvrdili da se nije to dogodilo. Kad meni neko kaže, nije se dogodilo ono što sam ja svojim očima vidjela. Dakle, ja sam tada shvatila dokle oni mogu ići, dokle može laži. Svi su oni znali, u četiri oka meni govorili, da, bilo je tako, bilo je Igore, ali šuti, ne smiješ govoriti, ti si naša. Dakle, treba se skrivati iza njihovog zločina, smatrati to zajedničkom stvari. Nikad to ne želim, ja sam apsolutno protiv svakog fašizma, protiv logora, protiv svega što je nedjetsko. I nema toga su čim oni meni mogu zaprijetiti da se ja prepadnem od toga. Jedna takva ideja gdje ja branim stav ljudskosti i čovjeka i tako dalje, vrijedna je i ovoga što proživljavam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz kulture. Američka fondacija Getty izabrala je zgradu Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine među 10 primjera moderne arhitekture u svijetu. Kako prenosi Amir Purić, zahvaljujući tome dobit će grant od $130,000 za izradu plana konzervacije ovog objekta.
Prestižno priznanje za zgradu Historijskog muzeja dolazi u vrijeme kada je pri samoj posjeti ovom objektu jasno da je njegova konzervacija nužnost, govori Elma Hasanbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Nalazimo se u najhladnijem periodu godine, u muzeju u kome je temperatura hladnija nego što je vani, dakle potpuno neuslovan za korištenje, što muzej opet ne sprječava da kao i do sad sve aktivnosti sprovodi.
Zgrada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine otvorena je 1963. godine, tada pod imenom Muzej revolucije, i predstavlja jedno od najznačajnijih ostvarenja moderne arhitekture u bivšoj državi. Autori su predstavnici poznate Zagrebačke škole Boris Magaš, Edo Šmidihen i Radovan Horvat. Od 2012. godine ovaj objekt ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući grantu Getty fondacije, Historijski muzej će za godinu dana dobiti plan restauracije po svim principima konzervacije, govori Elma Hasanbegović.
Ono što je također važno naglasiti da je to prva zgrada u Bosni i Hercegovini koja će biti tretirana na način cjelokupnog pristupa konzervaciji, pa možemo reći da je i Historijski muzej u tome će biti nekav ogledni primjer kako pristupati modernoj arhitekturi.
Od 2014. godine Getty fondacija iz Los Angelesa dodjeljuje 10 godišnjih grantova za izradu studija konzervacije prestižnih primjera moderne arhitekture u svijetu. Zgrada Historijskog muzeja se tako našla u društvu objekata poput zgrade Kuće opere u Sidneju, Liverpoolske Metropolitan katedrale ili Velikih vrata zapada u St. Louisu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
A u Sarajevskoj galeriji Novi hram prije dva dana otvorena je izložba Žrtve holokausta iz Austrije i Bosne i Hercegovine, portreti i sjećanja. O čemu se radi, čućemo od Elme Behram.
Autorica istoimene knjige Anisa Hasanhodžić ističe da izložba s jedne strane govori o Jevrejima iz Bosne i Hercegovine koji su živjeli ili studirali u Austriji, a potom se vratili u Bosnu i Hercegovinu.
Sa druge strane, kod biografija žrtava holokausta iz Austrije fokusirali smo se na jednu grupu koja je do sada sa svih strana bila zapostavljena, naročito naučno, a to su biografije takozvanih Jevreja izbjeglica, austrijskih Jevreja izbjeglica.
Izložbom se željelo ukazati na važnost kulture sjećanja.
Mi smo knjigu započeli jednom sefardskom poslovicom koja u prijevodu na naš jezik glasi sa Ladine ili judeo španskog glasi: dani prolaze kao sjena, sjećanja ostaju do groba.
Otvaranju izložbe prisustvovao i predsjednik Jevrejske općine Sarajevo Jakov Finci.
Ono što je meni drago, to je da se i bosansko-hercegovačka javnost upozna s tim šta su Bosanci i Hercegovci uradili za izbjeglice Jevreje koje su primili u Bosni i Hercegovini i koji su eventualno jedan broj njih je istradao kasnije za vrijeme holokausta, ali nijedan nije bio izdan, nijedan nije bio predan Njemcima ili ustaškim vlastima.
Izložba u galeriji Novi hram ostaje otvorena 14 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Elma Behram.
I za kraj informacija o vremenu sutra, oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 2 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.